नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां तांच्या नवी दिल्लींतल्या राबितो घरा वचून निमणी आर्गां ओपलीं. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांच्या निधनान देशाक खूब दुख्ख जालां. लोक संघर्षांतल्यान कशे वयर येवन उंची गाठूंक शकतात ते विशीं डॉ मनमोहन सिंग हांचे जिवीत फुडारांतले पिळगे खातीर बेस बरें उदाहरण आशिल्ल्याचें उपरांत एका व्हिडियो संदेशांतल्यान प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. डॉ मनमोहन सिंग हे एक प्रामाणीक मनीस आनी एक म्हान अर्थशास्त्रज्ञ, तशेंच सुदारणां खातीर स्वताक समर्पीत करपी फुडारी म्हणून सदांच यादीत उरतले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया आनी काँग्रेसीच्यो आदल्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आपाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी, आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री एम स्टॅलिन हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी आदल्या प्रधानमंत्र्यांक तांच्या राबितो घरा वचून श्रद्धांजली ओपली. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांची निमणी यात्रा फाल्यां सकाळी 9:30 नवी दिल्लीतल्या काँग्रेस मुख्यालयांतल्यान मसण भुंयेमेरेन वतली. आदल्या प्रधानमंत्र्यांची कूड आयज राष्ट्रीय राजधानींत तांच्या राबितो घरा लोकां खातीर आर्गां ओपपा खातीर आशिल्ली अशें काँग्रेस सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान म्हळां. तांची कूड फाल्यां सकाळीं काँग्रेस कार्यालयांत व्हरतले तेन्ना लोकांक आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक तांकां श्रद्धांजली ओपपाची संद मेळटली अशें वेणुगोपाळ हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल वॉशिंग्टन डीसींत अमेरिकेचे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन हांचे वांगडा बसका घेतली. फाटल्या 4 वर्सांत भारत अमेरिका भागीदारीचे प्रगतीचो ही बसकेत नियाळ घेतला अशें डॉ एस जयशंकर हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टांत म्हळां. भारत अमेरिका संबंध आमच्या परस्पर हिताची तशेंच संवसारीक हिताची सेवा करतले असो विश्वास तांणी उक्तायला. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज वॉशिंग्टनांतल्या भारतीय दुतावास आनी न्यूयॉर्क, शिकागो, सॅन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्युस्टन आनी अटलांटाच्या कॉन्सुल जनरलांची भेट घेतली. तंत्रगिन्यान, वेपार आनी गुंतवणुकीचेर लक्ष केंद्रीत करून भारत अमेरिका भागीदारी अदीक घटमूट करपाच्या संदींचेर तांणी चर्चा केली. डॉ जयशंकर हांणी युएसांतल्या भारतीय समुदायाची अदीक बरे तरेन सेवा करपा बाबतींत विचार मांडले. भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड कंपनीन उण्यात प्रमाणात उदक आनी किटकनाशकांची गरज पडपी बियाणांच्या उत्पादनाचेर चड लक्ष केंद्रीत करचे अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी सांगला. नवी दिल्लींत BBSLचे नियाळ बसकेंत ते अध्यक्ष म्हणून उलयताले. ल्हान शेतकारांक शक्य तितले चड उत्पन्न मेळचें हे खातीर यत्न करचे पडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सहकार से समृद्धी ही मोख साकार करपाक आनी शेतकारांक सशक्त करपाक BBSLची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें घरमंत्री शहा हांणी म्हळां. भारतातली पारंपारीक बियां एकठांय करप आनी तिगोवन दवरपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक तांणी BBSLाक उलो मारला. ह्या संदर्भात शहा हांणी समिती खातीर 2025-26 वर्सां मेरेन आनीक 20,000 सहकारी संस्थां कडेन जोडपाचें लक्ष थारायलां. भारतांतली परंपरेन पोशक बियाणां एकठांय करप आनी तिगोवन दवरपाचे दिकेन BBSLान नेट्टान वावुरता अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. इफको आनी क्रिपकोन हांणी आमच्या देशी आनी संकरीत बियाणांच्या पोशण मोलांचें मुल्यांकन करचें अशें तांणी मुखार म्हळां. भारतीय हवामान विभागान आयज उत्तर पश्चिम आनी मध्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी वादळां सयत गारांचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आकाशवाणीच्या खबराकारा कडेन खासा चर्चे वेळार हवामान विभागाचे ज्येष्ठ विज्ञानीक डॉ सोमा सेन रॉय हांणी सांगले, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान आनी पश्चिम मध्य प्रदेशांत उटंगरांच्या पावसासयत गारां पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं विभागान राष्ट्रीय राजधानीन पुराय दीस मध्यम पावस सुरूच उरतलो आनी शारांत कांय वाठारांनी गारां आनी गडगडासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें म्हळां. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.